kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radijo klausytojai. O mes toliau einame prie skirsnelio katalikiškieji universitetai ir kiti aukštojo mokslo institutai. 807 pabaigėme, bet 808 dar ne. Trumpai priminsime. Ne vienas universitetas, net ir tikrai katalikiškas, negali tituluotis ar vadintis katalikiškuoju universitetu, nebent turėtų kompetentingos bažnytinės valdžios sutikimą. 808 yra labai panašus į 803 kanoną, bet tai nėra jo pakartojimas. 803. Katalikiškoji mokykla suprantama kaip ta, kuriai vadovauja kompetentinga bažnytinė valdžia arba viešasis juridinis bažnytinis asmuo arba kaip ta, kurią bažnytinė valdžia raštiškų dokumentų tokia pripažino. Kaip minėjau, tai nėra 803 pakartojimas, 808. Reikia žiūrėti į nustatytus dalykus, kokios yra sąlygos universitetui, reikalavimai, kas parašyta statutuose, tarpusavio santykiuose tarp valstybės ir universiteto ir taip toliau. Toliau, ar tai atitinka to universiteto mokymas visuotinės bažnyčios mokslą, magisteriumą, apaštalų sosto reikalavimus ir evangelinius reikalavimus. Tada tik tai duodamas leidimas vadintis katalikiškuoju universitetu. Katalikiškasis universitetas nėra lygus bažnytiniam universitetui. Bažnytinio universiteto tyrimų programa yra žymiai platesnė ir plačiau apima bažnytinį mokslą. Katalikiškasis universitetas yra siauresnis. Pasižiūrėkime į 809. Jei galima ir reikalinga, vyskupų konferencijos turi pasirūpinti, kad jų teritorijoje tinkamai išdėstyti veiktų universitetai ar bent fakultetai, kuriuose išlaikant jų akademinę autonomiją, pagal katalikiškąją doktriną būtų studijuojamos ir dėstomos įvairios disciplinos. Rytų kanonuose 808 atitikmuo yra 642. 808 fiksuojame. Ne vienas universitetas, net ir tikrai katalikiškas, negali tituluotis ar vadintis katalikiškuoju universitetu, nebent turėtų kompetentingos bažnytinės valdžios sutikimą. Kitas iš eilės 809. Jei galima ir reikalinga, vyskupų konferencijos turi pasirūpinti, kad jų teritorijoje tinkamai išdėstyti veiktų universitetai ar bent fakultetai, kuriuose išlaikant jų akademinę autonomiją, pagal katalikiškąją doktriną būtų studijuojamos ir dėstomos įvairios disciplinos. Mus pasiekė žinutė, prašo.
Klausytojas rašo, sekmadienį minime Kristų karalių. Ar tai paskutinis liturginių metų sekmadienis?
Visiškai teisingai. Šių liturginių metų tai yra paskutinis sekmadienis. Po to jau eis pirmasis advento sekmadienis ir pradėsime, žinoma, jubiliejinių metų pradžią. Švesime 1926 metais įsteigtą Kauno arkivyskupijos šventę ir kitų vyskupijų šventę, nes iš Seinų vyskupijos kilo Vilkaviškio vyskupija, iš Vilniaus arkivyskupijos dalies kilo Kaišėdorių vyskupija ir, žinoma, buvo patvirtinta Telšių vyskupija ir Panevėžio vyskupija. Šios penkios vyskupijos sudarė Lietuvos bažnytinę provinciją. Todėl kitais metais didžiulė šventė, kurią pradėsime ne šį Kristaus Karaliaus sekmadienį, bet pirmąjį advento sekmadienį. Sekite maldas, sekite katalikišką žiniasklaidą, bus plačiai nušviestas šitas dalykas. O mes prie 809 kanono. Tai yra priminimas vyskupų konferencijai, kuo reikia pasirūpinti. Jos turi pasirūpinti, kad jų teritorijoje tinkamai išdėstyti veiktų univerai ar bent fakultetai. 1917 metų kanonų kodekse tai buvo maždaug atitikmuo 1379. Buvo reikalaujama, kad universitetuose būtų dėstoma katalikiškoji doktrina. Jei to nėra, tai turėtų būti įkurta tame krašte ar tame regione, priklausomai nuo daugelių aplinkybių. Nes universitetas labai dažnai išeina regione krašte už vyskupijos geografinių ribų. Ir svarbiau turėtų būti ne kiekybė, o kokybė. Geriau ne skaičius, bet kokybė mokslo, studentų ir taip toliau. Vyskupų konferencijai tai nėra pareiga, bet nurodymas vyskupų konferencijai, kuri atsižvelgia į vietos ir laiko aplinkybes. Žiūri į savo santykius tarp valstybės ir bažnyčios. Kokie santykiai tame krašte yra? Vieni santykiai yra Rusijoje tarp bažnyčios ir valstybės, kiti santykiai yra Saudo Arabijoje, Pakistane, Europoje, Amerikoje. Kiekviena vyskupų konferencija stebi ir analizuoja savo santykius tarp valstybių. Universitete tyrimai turi būti užtikrinti mokslinė autonomija. Nes kartais viena vyskupija steigti universitetą yra fiziškai per silpna, kartais ir morališkai per silpna. Ateina į pagalbą 225 kanono antras paragrafas. Jie, pasauliečiai, kiekvienas pagal savo padėtį, taip pat saistomi ypatingos pareigos, Evangelijos dvasia gaivinti ir tobulinti laikinąją tikrovę ir ypač tvarkydami jos reikalus ir atlikdami pasaulietinės pareigas, tokiu būdu liudyti Kristų. Universitetas yra vienas geriausių evangelizacijos instrumentų. Tai yra žinoma. Viena iš kultūros institucijų skleidžiančių mokslo šviesą tame krašte. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Kaip aiškinama katalikiškame universitete apie vaikų gimstamumą? Ar irgi taip pat, kaip per Marijos radiją, turėt vaikų kuo daugiau ir nesvarbu, ką daro vaikus nepasiturintys?
Ačiū. Matot, daro vaikus nepasiturintys, o pasiturintys, tai jau vaikų nedaro. Jūsų klausimas čia yra galbūt žeminantis, nes vaikas visuomet yra Dievo dovana. Vaikas nėra daromas. Vaikas gimsta iš tėčio ir mamos meilės. Atskiru atveju kartais būna ir išprievartavimas, bet vaikas yra Dievo dovana. Ir kartais mama sako, mane išprievartavo, aš turiu teisę daryti abortą. Tikrai ne, nes išprievartavimas jau yra blogis, o abortas jau dar vienas blogis. Kviečiamos mamos tikrai aborto nedaryti. O kai mokėsit paklausti, kad vaikai nėra daromi pasiturinčių arba nepasiturinčių, tada mandagiau ir paklauskite. Ačiū. 809. Fiksuojame. Rytų kanonuose atitikmens nėra. Jei galima ir reikalinga, vyskupų konferencijos turi pasirūpinti, kad jų teritorijoje tinkamai išdėstyti veiktų universitetai ar bent fakultetai, kuriuose, išlaikant jų akademinę autonomiją, pagal katalikiškąją doktriną būtų studijuojamos ir dėstomos įvairios disciplinos. Kitas, 810, jau turi du paragrafus. Statutų nurodyta, kompetentinga valdžia turi pareigą pasirūpinti, kad katalikiškųjų universitetų dėstytojais būtų skiriami asmenys be tinkamo mokslinio ir pedagoginio pasirengimo, pasižymintis doktrinos grynumo ir dorų gyvenimo. Kai jiems pritrūksta šių savybių, laikantis statutuose nurodytos procedūros, turi būti atleisti iš pareigų. Antrasis paragrafas. Vyskupų konferencijos ir suinteresuotieji dieceziniai vyskupai turi pareigą ir teisę prižiūrėti, kad tuose universitetuose būtų ištikimai laikomasi katalikiškosios doktrinos principų. Taigi, 810. Tai maždaug teisiniai kanonai. Tai santykiai tarp dėstytojų. Katalikiškuose universitetuose arba bažnytiniuose universitetuose santykyje su pačiu universitetu. Į pagalbą 818. Šio kanono nuostatos skirtos katalikiškiesiems universitetams galioja ir bažnytiniams universitetams bei fakultetams. Apie katedras nepasakyta, nes katedra nėra savarankiškas vienetas. panašiai, kaip girdėjote, katalikiškuose universitetuose ir bažnytiniuose universitetuose. Taip pat panašiai, kaip ir katalikiškuose mokyklose. Sąlygos. Turi būti statutuose numatomas dėstytojų skyrimas ir nušalinimas dėstytojų. Statutus tvirtina kultūros ir edukacijos dikasterija. Tai yra ne tik reikalingas mokslas, išsilavinimas, bet ir pedagoginės savybės, kurias žinoma įrodom, norintis dėstyti. Pasižymintis gryna doktrina ir gerais papročiais. Aišku, tas vyksta laikantis procedūrų. Prižiūri vyskupų konferencija arba suinteresuotasis vyskupas. Jeigu trūksta dėstytojui bent vieno iš savybių, jis turi būti atleistas iš pareigų. Tinkamo mokslo, jeigu neturi, pedagoginio pasirengimo, jeigu neturi, nepasižymė doktrinos grynumu arba doru gyvenimu. Iš šitų keturių savybių, jei bent vienos trūksta, jis nepriimamas į katalikišką ar bažnytinį universitetą arba privalo būti atleistas iš pareigų. Dar vienas klausimas, prašom.
Prasidėjo kalėdojimas. Kaip priimti kunigą, ar ant stalo turi būti kryžius, šventas raštas, žvakė, šventinami namai, bučiuojamas šventas kryžius?
Ačiū. O kodėl jūs manot, kad prasidėjo kalėdojimas? Kalėdojimas yra parapiečių lankymas. Jis gali būti vykdomas keurus metus. Dabar kunigas privalo pranešti. Šiandien vakare, pavyzdžiui, kalėdoja šitą gatvę, lyginius skaičius. Kita diena nelyginius numerius. Ir kas nori, tas priima. Dabar jeigu klebonas pradės kalėdoti 10 valandą ryte, mokiniai dar mokykloje, jauno šeimos darbe, randa kunigas močiutę arba senelį, atstovaujančius šeimą. Kas iš tokio kalėdojimo? Kunigas nori pasikalbėti ir su mokiniais, ir su jų tėvais, ir turbūt su dirbančiais seneliais. Ne vien prosenėlė su skarutė sėdi prie lango ir laukia klebono. Aišku, stalas tai taip pat turi būti stalas, o ne kokia taburetė. Uždengtas baltas staltiesė, kryžius, gali būti, aišku, šventas raštas, pora žvakelių. Kunigas kiekvienais metais lankydamas namus, juos šventinama. Jos šventina. Ir duoda bučiuoti tą kryžių, kurį namai laiko kaip relikvija atėjusia iš neatmenamų laikų. Arba kryžius ant sienos, arba kryžius pastatovas ant stalelio ir šeima jį bučiuoja. Pripažįsta tuo, kad ji laikosi krikščioniškų papročių. Tada kunigas susėda, pasižymė, kas tai per šeima, galbūt jeigu reikia pasiima elektroninį adresą, telefoną, kad galėtų su šeima susisiekti, gal yra kitokių problemų. Ir tai yra proga kleboną pakalbinti. Šeimoje atsiranda diskusijos, ypatingai jeigu studentai dirba universitetuose, jie daug ko išmoksta, jiem yra klausimų ir klebonas visuomet yra pasirengęs atsakyti į šiuos klausimus. Taigi gali klebonas kalėdoti ir po Velykų ir apie žolinės, kada tik tai susirenka šeima. Šeima sako šiokedieniais, ne, daugiausiai šeštadieniais, sekmadieniais. Kiek gali šeštadienį arba sekmadienį klebonas aplankyti? Jam 3 parapijos. 3 mišios ten, ten ir ten. Po to jis grįžta jau nusilekavęs kaip šunelis ir bėga tekinai į kažkurį kaimą kalėdoti. Aišku, kiek ten, 30-40 namų, turbūt nedaugiau. Yra rekordininkai, kur ir daugiau paima, bet jie pradaro duris, šventinu, pasiima siūloma vokelį, trink durim ir išvažiuoja. Tai nėra kalėdojimas. Tai yra kažkoks pasipinigavimas, o kalėdojimas yra laiko skirimas šeimai. Ačiū už klausimą, dar vienas turbūt yra, prašom.
Ar neturintis ką kunigui paukot padarys nuodėmę kalėdojimui kunigo nepriimdami?
Žinot, nuodėmės tai nepadarys. Nuodėmės tikrai nepadarys. Bet neturintis ką kunigui paukoti, gali kunigui pravėrus duryt pasakyti, kunigė, neturim. Nei 10 eurų pas mus nėra. Bet kai prasidės sniegas, mano darbščios rankos gali nukasti bažnyčiai takus. Tai bus mano prisidėjimas prie parapijos gerovės. O dabar, mielas klebone, užeikite, turim ką šnekėti, išsijungiam visus kompikus, telikus ir pabendraujam prie stalo. Tai būtų teisingiausia. O nepriimti kunigo dėl to, kad neturi ką paukoti, tikrai nėra pagrindas kunigo nepriėmimui. Tikrai nėra pagrindas. Ačiū. Toliau 810 kanono aiškinimas. Prižiūri šituos dalykus krašto vyskupų konferencija tarp dėstytojų ir universitetų arba suinteresuotas vyskupas. Kaip girdėjote, pagal pirmąjį paragrafą nėra aiškiai draudžiama skirti į universitetus nekrikštytus arba nekatalikus dėstytojus. Nėra draudžiama, bet reikia žiūrėti, kas ką dėsto. Jeigu katalikiškame universitete 30 dėstytojų yra ateistai, nekrikštyti musulmonai arba judėjų išpažinėjai, tai jau kelia didelį klausimą. Vienas kitas dar, kaip sakant, dėl tos vienos kregždės pavasaris, aišku, bus. Reikia žiūrėti, kas dėsto, ką dėsto. Pavyzdžiui, teologija. Na, teologija yra teologija. Bet jeigu teologija pradės dėstyti protestantiškos pakraipos asmuo, reformatų, liuteronų pakraipos asmuo, tai žinoma gali įsimesti net ir dogminės klaidos. 812 kanonas papildo. Dėstantieji teologinės disciplinas bet kokiuose aukštojo mokslo institutuose privalo turėti kompetentingos bažnytinės valdžios pavedimą. Pavyzdžiui, moralinė teologija turi aiškiai rodyti savo vienybę su magisteriumu, nes universitetas taiko integraciją tarp tikėjimo ir gyvenimo. Tiriamieji moksliniai darbai ir mokymas turi būti draugėje ir vienybėje. Nėra reikalavimo, kad dėstytojai būtų krikštyti. Tačiau reikia žiūrėti katalikiškame arba bažnytinėme universitete, kad tokių dėstytojų nebūtų dauguma. Universitetas atspindi evangelinę misiją ir gerosios naujienos skleidimą. Stebi arba monitoringą vykdo krašto vyskupų konferencija. arba jeigu tai yra pavesta, tai tą daro vietos ordinaras. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Klausimą, kunigė Veprauskai, kad mišios užtrunka pusvalandį ir gal kiek ilgiau, o trejos mišios tik 2 valandos ir jau kunigas nepajėgus, tai kodėl tokiems silpnavaliams leidžia seminariją baigti ir šventinai kunigus?
Ačiū. Matot, tos mišios netrunka taip trumpai, kaip jūs galvojate, nes į mišias reikia dar nuvažiuoti. Vienoje parapijoje mišios prasideda 8 ryte. Reiškia, 7 kunigėlis jau trinkt durelėmis ir važiuoja, kad būtų toj parapijoje maždaug 7:30. Susitinka su parapiečiais, pabendrauja, nueina į klausyklą, 8 pradeda mišias, be 8:59 jas pabaigia. Pabaigęs mišias, atsisveikina su parapiečiais, pasiklausinėja jų ir pabendrauja. Po to trink durelėmis važiuoja į kitą parapiją, kurioje mišios prasideda 10:00. Vėl apie 9:50 jis antroje parapijoje į klausyklą. Pabendrauja, priima mišių stipendijas, 10 atsilaiko mišias. Po to be 10:50 or 11:00 baigia mišias. Ir važiuoja 12:00 į 3rd parapiją. 3rd parapijoje vėl tas pats, per tą patį ir su tuo pačiu. Ir matot, kunigas nėra robotas, kad jisai galėtų per ten 20 or 30 minutes atlaikyti mišias. Yra skelbimai. Katalikiškas jaunimo centras skelbimus siunčia, Karitas siunčia, jaunimas siunčia, žvakučių reikalai, jubiliejai, vyskupai parašo laišką 2 lapuose A4 formato ir be 15 or 20 minutes neįsisuksi pamokslą šitokį sakydamas, jau po to norisi ir šiek tiek atokvėpiau, taip kad ne 2 valandos, o nes nuo 7 iki 14 valandos kunigėlis veiksme. O kada jam papusryčiauti, kada jam pietukus, o jeigu po to dar yra kaip įprasta laidotuvės, todėl nesutikčiau su teiginiu, kad tokiems silpnavaliams leidžia seminariją baigt ir šventina į kunigus. Silpnavaliai. Silpnavaliai. Su šituo nelabai. Dar vienas klausimas, prašau.
Ką daryti su valdinga klebono šeimininke, kuri blaškosi po bažnyčią? Šeimininkė vyskupui nepavaldi, kas gali sudrausminti, ar klebonas?
Aha, klebonas. Klebonas gali tokią šeimininkę sudrausminti, kuri blaškosi po bažnyčią. Šeimininkių dėja vyskupas neskirsto, o jeigu skirstytų vyskupas šeimininkės, kaip būtų nuostabu. Kunigai važiuotų pas vyskupą ir prašytų, man reikia šeimininkės. Bet dabar kunigai patys renkasi šeimininkės. Ir nedažnai, reiškia, nenusisekusios. Dabar galbūt jums atrodo, kad ši klebono šeimininkė valdinga. O klebono gali atrodyti, kad ši šeimininkė sugrūdusia širdimi, labai pamaldi, nepaprastai moka skaniai gaminti maistą ir labai tvarkinga. Ir išsirbliuoja, ir išplauna, ir išluoja, ir indus sutvarko, ir patalinę praskalbė, ir kamžas, ir visas kitas tavalnės, ir dėl to jinai valdingai blaškosi po bažnyčią. Matot, neužtenka blaškytis, bet valdingai blaškytis. valdinka klebono šeimininkė. Na, sudrausminti gali, žinoma, klebonas. Jeigu parapiečiai pradės kištis iš tuos reikalus, tai valdinga šeimininkė gali pradėti skūstis, trenkiu prie juostę, trenkiu raktus ir išeinu pas anūkus. Ir tu, klebonėlį, žinokis, ieškok savo nevaldingos šeimininkės. Ačiū už šią popietę. Toliau prie 810 kanono. Katalikiškų universitetų priežiūra. Katalikiško universiteto steigimas vyksta. Kas steigia? Apaštalų sostas, vyskupų konferencija, atskiras vyskupas, vietos ordinaras, pašvesto gyvenimo institutas, apaštališkoje gyvenimo draugija, parapija, vienuolija ir panašiai. Kitas dalykas – sutikimas arba katalikiško universiteto pripažinimas, kylantis iš kompetentingos bažnytinės valdžios. Katalikišką universitetą kas gali steigti? Viešas, katalikiškas, juridinis asmuo. Trečias dalykas – monitoringas. O jei vyskupas nepajėgia vykdyti stebėsenus, jis gali kreiptis ir į apaštalų sostą, prašyti pagalbos. Mus pasiekė dar vieną žinutę, prašom.
Ar yra skirtumas kunigo šeimininkės sesuo ir kunigo šeimininkės svetima moteris?
Ne, nemanau. Čia priklauso nuo kiekvieno klebono. Gali šeimininkauti klebonui sesuo, teta, pusseserė, klasės draugė. Gali šeimininkauti svetima moteris. Gali. Nes matot, mūsų klebonų reiškia toks statusas, kad nelabai tu čia gali lakstyti po visur ir rodytis visiems visaip. Kokią kiaušinienę išsikepti ir arbatos užsikaisti rytą vakarą, tai nieko, bet apie pietus norisi ir tokio šiltesnio maisto. Jeigu klebonas pripratęs savo namuose turėti ten 3-4 seseris ir žino, kad jos labai gerai perėmė iš mamos kulinarijos ir konditerijos pamokas, jis gali pasiimti savo seserį drąsiai, kad šeimininkautų jo klebonijoje. Ypatingai miestuose, kur yra daugiau kunigų, daugiau tarnų, kuriems klebonas teikia, na, kažkokius tai maisto davinius, pakviečia sekmadieniais po mišių pabendrauti prie galbūt vyno taurės, reikia rindus sumesti į indaplovę ir taip toliau. Gali būti sesuo, gali būti kunigo šeimininkė ir svetima moteris. Bet kokiu atveju tai yra nepaprastai sunkus darbas. Reikalingas didžiulio pasiaukojimo. Gal dar vieną klausimą perskaityk, nes laikas jau senka.
Sveiki, ar dera skaitovėms paskaičius skaitinius atsisėsti prie kunigėlio ir truputį pasikalbėti?
Pasikalbėti. Pasikalbėjimui yra kitos vietos, o ne atsisėdimas prie kunigėlio presbiterijoje. Presbiterija yra skirta kunigėliams ir į presbiteriją gali įžengti asmuo, kuriam kunigėlis suteikia teisę. Jeigu kunigėlis nesuteikė teisės įžengti į presbiteriją, pasaulietis tos teisės ir neturi. Ačiū iš klausimus. 810 nepabaigėm, pabaigsim kitą kartą. Kristaus karalių šventės nuostabios jums visiems ir po to pradėsime adventą. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.